So ons fokus op Markus 8 vir eerste 10 verse waar Jesus die brood vermeerder. Baie vraag wat mens baie keer kry is, hoe kies jy watter teks gebruik jy om oor te preek? Vooral in die beginjare, wanneer mens nog nie weet hoe werk die Here met jou nie, is dit nogal 'n vraag waarmee baie mense worstel. Ek ook. In die afgelope 2 weke het dit vir my so opgeval, dat dit die Here is wat die teks gee, waarmee hy wil hê die gemeente moet bedien word. Sonder dat ek het gevra, het daar oor die afgelope tyd, paar mense met my gepraat oor die worsteling wat hulle in hulle lewe het oor die gebruike in ons gemeente. En wat is die volgende teks wat daar kom? Dis nou gebruike wat ons het, maar ons vasklou, of gebruike wat ons nie het nie en nog nie by wil uitkom nie. Nee, dit is van by die hele spektrum af. En wat is die volgende teks wat ons by uitkom in Markus 7? Die fokus wat ons het op gebruike, dat ons nie daarom moet vasklou nie. Of daarna moet hunker, maar dat ons daarby verby moet kyk, om die een te sien oor wie dit eintlik gaan, Jesus Christus. Nou daai boodskap van verlede week, lyk vir my het ons nogal geroer. Uit terugvoer wat ek gekry het by verskeie af, was ons maar bietjie broos in hierdie week. En watter teks is dit wat die Here vandag vir ons gee? Uit Markus 8, Jesus sy barmhartigheid, sy liefde, sy deernis vir mense, vir ons. So daarom is my bede dat vandag se boodskap vir jou troos sal gee en vrede. Oor enige ontsteltenis in jou lewe, nie net goed in die gemeente nie, juist goed in jou lewe daar buite ook. Ons weet hoeveel ontsteltenis is daar in die lewe daar buite. Ek weet party van julle het in hierdie week wat verby is groot goed moes hanteer. Mag hierdie boodskap vir jou ook vrede gee. Ek wil fokus op die eerste deel. Dis die tweede keer wat Jesus met 'n absolute wonderwerk mense kos gee. Met 'n paar broodjies en 'n paar visies voed hy 'n massa mense. En Markus praat dat dit so 4000 mense was. En dan as Matteus hier oorskryf, dan sê hy, ja, maar die 4000 was net die mans. So as jy die vrouens en die kinders bytel, dan kon dit soveel gewees het soos 15 of 16000 mense. En Jesus gee hulle kos met 7 brode en 'n paar visies. En dan bly daar nog 7 mandjies oor. En nie mandjies soos in klein piknikmandjies nie, groot mandjies. Die woord wat hy daar gebruik is dieselfde mandjie wat hulle gebruik het vir Paulus by die muur te laat afsak. Dis mandjies so groot dat 'n man daar binne in kan klim. Soveel brood bly oor. Jesus bewys so duidelik, jy kan dit nie mis nie. Hy's nie net mens nie. Hy's almagtige God. Daar's geen beperkings vir hom nie. Dit is so duidelik hier. Maar nou moet ek erken by julle, dat nog in my lewe tot nou toe, as ek hierdie gedeelte gelees het, het dit my nie baie goed laat voel nie. Trouwens, dit het my so half moedeloos gemaak, om te lees van Jesus wat duisende voed met 7 brode. Daar is soveel gebrek in ons samelewing. Soveel mense om ons wat nie heenkome het nie, kinders wat met honger gaan slaap, en as ek tog net kon kos gee met 7 broodjies en 'n paar visies. Maar helaas, ek was altyd verwonderd as ek daarin lees dat Jesus dit kon doen. Maar my hinkering daarna was so dat hierdie gedeelte my nie getroos of gehelp het nie. En so was dit in die verlede. Maar vandag is dit heel anders. Dit het Dinsdag aand al by ons by die Bybelstudie gebeur toe ons hieroor gesels het. Het hierdie boodskap vir my begeander en soos wat ek verder gedink en besin het deur die week en gelees het, het ek my fout begin raak sien oor waarom ek die ware boodskap van hierdie deel baie keer gemis het. Jy sien, ek het so gefokus op die vermeerdering van die brood, oor die kos wat baie mense kry, dat ek nie daarby verby kon kyk om te sê, maar wie is dit en hoekom doen hy dit en wat sou dit beteken as dit sy gesindheid is? Wat sou dit dan beteken vir my en vir ander? Dit is amper asof ek in sy daad van kos gee gefokus het en nie op hom. Want die Bybel gaan toch oor hom. Kom ons kyk weer na hierdie gebeure, na die vermeerdering van die brood. Ons moet dit raak sien. Maar dan moet ons daarby verby kyk, te sien waarom. Nou, dit begin daarby dat Jesus nie hier tussen die Jode is nie. Hy is nie in Galilea nie. Hy is aan die ander kant van die see van Galilea. Die bevolking in daai omgewing is nie so dig bevolk as wat het was in Galilea nie. Maar toch is daar 'n menigte mense wat by hom saamdrom. Hulle is daar al vir 3 dae by hom. Soos wat hy leer, soos wat hy gesonde siek maak, en daar is nie meer vir hulle kos. Hulle is op 'n verlate plek. En dan is dit wat Jesus sê, maar hulle kan dalk beswyk op hulle pad terug huis toe. En sy disciples is glad nie beïndruk met hom. Waar moet ons in hierdie verlate plek genoeg brood kry vir hulle? Hoe kan hy vir ons die onmoontlike van ons vra? Alweer, asof hulle vergeet het van sy almag, want hy het 'n keer voor dit, het hy al in Judea, in Galilea, het hy al meer mense kos gegee, met 5 brode en 2 visies. Maar dan sê Jesus, laat die mense in groepies sit. Hy dank die Vader vir die brood wat hulle het. En dan gee hy dit vir sy disciples om uit te deel. En uit te deel. En uit te deel. En later om dit wat oor is by mekaar te maak. En by mekaar te maak. En nog by mekaar te maak. Hy doen dieselfde hier as wat hy voorheen gedoen het. Ons moet oplet. Hy doen dit hier by die heidene, by die onreines, by hulle wat verag is. Dis asof hy baie duidelik wil wys dat sy gawes wat hy gee, is nie beperk tot die kinders van Israel. Dis amper asof hy hiermee sê, onthou wat kom. As ons nou later sien, dan sien ons die opdrag wat hy aan sy disippels gee, wat sê, ga na alle nasies toe. Nie beperk tot hierdie ou klompie nie. Almal. Kom ons kyk dan nou verby die brood. Soos wat ons verlede week ook geleer het. Kyk by die gebruike verby. Kyk by die oënskynlike, dit wat jy kan sien. Kyk daarby verby en kyk wat staan daar agter. Waarom doen Jesus dit? In hierdie geval sê hy vir ons direk en presies. In vers 2 het ons gelees. Ek kry hierdie mense innig jammer. Dis waar het begin. Dis hoekom hy vir hulle kos gee, want hy kry hulle innig jammer. Ek sê baie keer, mens moet nie te veel maak van 'n enkele woord in 'n teks nie. Jy moet na die boodskap kyk, na die hele gedeelte. Hierdie is tog een van daai uitsonderinge. Waarin hierdie een woord, innig jammer, in Grieks is dit een woord, in daai een woord lê die hele evangelie van God opgesluit. Sy hele barmhartigheid lê daarin dat God innig jammer is. Oorspronklik het die woord beteken die binnegoed of die ingewande van 'n offerdier. Die milt en die lewer en die hart en die guts, alles hier. Dit is wat die woord beteken, het 'n selfstandige naamwoord. Maar in hierdie teks en oral in die Nuwe Testament word hierdie woord gebruik as 'n werkwoord. 'n Werkwoord van 'n diep emosionele reaksie op iets. Nou die koppeling tussen 'n emosionele reaksie en jou ingewande is nie vir ons onbekend nie, nê. As jy skielik baie slegte nuus voel, hoor, waar voel jy dit? Waar kan jy aan jou lyf voel as jy slegte nuus kry? Reg hier. Of as iemand in jou face vir jou vreeslik wil bedreig, waar voel jy dit? Hier. Jou lyf reageer. Jy kan dit voel. Dis soos 'n vuis hou op die krop van jou maag. Ons sing op Psalm 40 vers 4 baie keer, diep in my ingewande waar liefde en ywer brand. Dis wat die digter daar probeer sê, is om te sê, maar ek voel die liefde in my lyf, daar is 'n aksie, daar is werk wat gedoen word in my lyf. Al het ek nie gedink dat dit gebeur nie, dit gebeur net. Letterlik sou jy kon sê, hierdie innig jammer wees, is om in jou ingewande aangegryp te word. En wat baie opvallend is, is dat hierdie woord nêrens in die Nuwe Testament gebruik word vir mense. Net vir Jesus. Net vir Jesus. Dis asof met hierdie woord gesê word dat dit ons praat van 'n heilige, 'n volmaakte, 'n goddelike innige jammerte. En elke keer wanneer Jesus dit beleef, dan doen hy iets daar. Hy kry mense innig jammer wat siek is en melaats is en blind is, en dan maak hy hulle gesond. Markus 14, Matteus 20 en 14. Hy kry 'n skare wat saamdrom, innig jammer, omdat hulle is so skape sonder 'n herder. En dan leer hy hulle. Hy kry 'n weduwee innig jammer, wie sy enigste seun oorlede is, die enigste een wat vir haar kan sorg. En dan maak hy die kind lewendig uit die dood uit. En dan is daar twee gelykenisse wat hy vertel om iets van God te verduidelik. Waarin hy dit ook gebruik. Hy vertel van 'n koning wat sy amptenaar innig jammer kry en hom al sy skuld vrygee. En op 'n ander keer, in Lukas 10, vertel hy van 'n vader wat sy verlore seun van ver af sien aankom en hom innig jammer kry sodat hy na hom toe hardloop en hom gaan omhels om veilig te laat terug verwelkom. Sien, hierdie innig jammer wees is deel van God se karakter. Al gebruik hy ander tale, is dit hoe God homself aan Moses bekendstel. Daar op die berg toe Moses vir God wou sien en God by hom verbygaan, kom God by hom verby en hy sê vir hom, terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here uit. Ek is die Here, die barmhartige, die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Innige jammerte is die dryfkrag agter barmhartigheid en genade en geduld en liefde. En Jesus het gekom om hierdie innige jammerte van God so duidelik vir ons te bewys, om vir ons te wys hoe lyk dit. Met sy bediening op aarde het hy met bonatuurlike krag ingegryp in mense se lewens. Ons kon sien hoe innige jammerte lyk, of eintlik waartoe dit lei. Dis om iets te doen aan die ander een se nood. Of dit dan nou oor siekte gaan, en of dit gaan oor bose geeste, of oor honger ly, of nie weet waar jy nie om sonder herder te wees. Maar aan die einde van sy lewe, wanneer hy homself oorgee aan die kruis, dan wys hy, hoe lyk innig jammer wees vir ons geestelike toestand van totale verlorenheid en op pad hel toe te wees. Daar waar die Vader vir hom geen innige jammerte het nie, maar sy volle oordeel oor al ons sonde op hom laat afkom, sien ons Jesus wat God se innige jammerte vir ons duidelik sigbaar maak. Wat is jou nood? Waarmee worstel jy? Is daar dog mense wat worstel met om 'n totale oorgawe onvoorwaardelik te glo en net te aanvaar wat die Here sê? Dan verseker Jesus se innige jammerte dat hy aanhoudend met sy gees werk om iets vir jou te doen, as jy maar net met geloof aan hom wil vasgryp, sodat al die gevolge van sy innige jammerte vir jou deel word van jou lewe. Maar ook op fisiese vlak, waarmee worstel jy in hierdie lewe nou? In jou lyf, maar ook in jou siege. Is dit siekte? Ouderdom, broodgebrek, diskriminasie, misdaad, geweld, verslawing, onvervulde begeertes, eensaamheid, liefdeloosheid, teleurstelling, hartseer. Worstel jy met ou gebruike wat ons nog doen, of worstel jy met nuwe gebruike wat ons nog nie doen nie? Kyk verby jou omstandighede en jou gestoei en sien hom raak wat vir jou innig jammer is. En as hy nog nie hierdie worsteling van jou stil gemaak het en vir jou verander het nie, dan is dit nie omdat hy vir jou nie jammer is nie. Dan is daar een of ander rede wat ek en jy in hierdie lewe nog net nie kan verstaan of weet nie. Maar sy innige jammerte wat hy so totaal bewys het aan die kruis, is genoeg bewys vir jou dat hy jou in oormaat lief het. En dat hy 'n ander doel het met die worstel waarmee jy besig is. Moenie moed verloor as jy dit nie onmiddellik verander nie. Hou jou verwagting op hom gerig. Vind jou vrede in hom, wat met sy Heilige Gees jou toerus in geloof en geduld. Sodat jy in hom en in sy tydsberekening aanvaarding en vrede en blydskap mag ken. Ek het gesê, innig jammer wees word net vir Jesus gebruik, maar daar is een keer waar hy dit gebruik, wanneer hy oor mense praat. Maar dan beskryf hy nie mense wat daar is nie, hy beskryf hoe ons behoort te wees. Want hy in Lukas 10 vir ons probeer wys wat naaste liefde is. Dan vertel hy die storie van 'n Samaritaanse man wat langs die pad geloop het en op 'n gewonde man afgekom het. Iemand wat deur rowers aangeval is en wat langs die pad lê naby dood. En hoe hierdie man, hierdie Samaritaan, dan sy wonde versorg, nie verbystap nie, maar by hom stop, vir hom water gee om te drink, sy wonde versorg, en nog meer, wat hom na 'n herberg toe vat en hom so versorg, dat jy sê, maar die Engels is, jy weet, die kinders sou sê, over the top. Daar's niks wat hom keer nie, nog meer en meer, hy versorg in oormaat. Waarom? Want in daai storie, in daai gelykenis, sê Jesus, die Samaritaan het vir hierdie man innig jammer gehad. Dieselfde woord wat vir Jesus gebruik word, gebruik hy wanneer hy vir ons verduidelik hoe ons moet lewe in liefde teenoor mekaar. Vir ongelowiges is dit nie moontlik. Maar vir gelowiges wat saam met Jesus opgewek het om 'n nuwe lewe te lei deur sy Gees in ons. Paulus skryf dat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir Jesus. Hy sê ook dat ons deur sy Gees verander word, deur die Heilige Gees, dat ons al meer soos Jesus word, dat ons hom al meer sigbaar maak. Hoe kyk ons na mense om ons? Wat is ons reaksie op wat ons sien en wat ons hoor? Want ek kry nogal maklik reg om vir myself innig jammer te wees. Dit kom so half van self. Dit klink vir my asof dit maar dieselfde is vir die meeste van ons. Maar dis nie wat Jesus hier leer nie. Kan jy, of nie liever, kan ander mense by jou die innige jammerte van Jesus Christus sien en ontvang? Ons reaksie wanneer ons kyk na 'n boemelaar, of 'n verslaafde, of 'n ongelowige, of iemand wat gelowig is, maar in sonde geval het. Nie net die wêreld daar buite nie, juis in die gemeente ook. Hoe kyk ons na mekaar hier? Een van die Afrikaanse woorde wat ons gebruik om hierdie innige jammer te vertaal, is medelee. Ons sê dit baie keer makliker as wat dit regtig beteken. Medelee beteken om saam te ly. Om daai vuise in die maag te hê. Fisies te voel hoe ek saam ly. Nie so nou en dan nie. Saam ly vir so lank as wat jy ly. Saam ly met ander wat siek is. Of wat hartseer is, wat eensaam is. Saam ly met ander wat nie genoeg middele het om vir hulself te kan sorg nie. Al was dit deels as gevolg van hulle eie swak besluite. Maar saam in die lyding waar hulle nou is, saam daardie pyn te kan ervaar en te beleef. Hoekom ander agter dat Jesus se innige jammerte ook in jou is as sy kind? Hoe maak ons in 'n gemeente waar ons van mekaar verskil? Kry hulle wat swaar kry omdat ons nie meer net toosjes alleen sing nie, kan hulle by die ander van ons Jesus se innige jammerte ervaar? En kan die wat nie meer toosjes wil sing nie, en swaar kry omdat ons nie nuwer goed en nuwer wysies en net dit sing nie en op ander maniere dinge doen nie, kan die ander van ons hulle pyn ervaar en saam met hulle ly? Of dit nou verskillende gebruike is, en of dit nou siekte is, en of dit ouderdom is, of dit hartseer is, of struikeling is, of dit moeilike besluite is wat jy moet neem in jou lewe, ons moet Jesus se liefde, sy innig jammer kry, en ons medelee vir ander wys en tentoonstel. Hulle moet dit by ons beleef en nie net daarvan hoor nie. En as jy struikel, soos wat ek struikel, daarom dit reg te kry, gryp dan vas aan sy innige jammerte vir jou, wat jy totaal verlos van jou sonde en jou vergewe, maar wat jou weer oprig. Ons kan hierdie innige jammerte net wys tot die mate waarin sy liefde in ons is. Tot die mate waarin hy ons deur sy Gees laat lewe soos Jesus, soos wat hy ons verander. As ek dus sukkel met liefde vir my naaste, by wie kry ek dit? As ek sukkel om te wys hoe innig lief ek vir jou is en hoe innig jammer ek is, waar kry ek die bron daarvan om dit te kan doen? By hom. Wanneer ons dan stoei, laat ons dan stiller wees en met hom daarmee werk, dat hy ons vul met Jesus al meer en meer, so dat ons dan nog steeds mekaar oproep, nog steeds vir mekaar die regte goed sê, maar met 'n gesindheid, waarin innige jammerte baie, baie duidelik voorop staan. En daarom gryp aan elke geleentheid vas, om hom met enthousiasme meer te leer ken. In 2 Korintiërs 3 is dit Paulus wat skryf dat terwyl ons vasgevang is deur Jesus, terwyl ons net in hom kan vaskyk en net in hom vasgryp asof jy met bande aan hom vasgebind word, terwyl jy met hom besig is, is die Gees besig om binne in jou die verandering te bring. En vra dan in verwagting dat hy dit in jou sal gee. Jesus het ons innig jammer. Vind jou vrede in die lewe daarin. En omdat ons God se kinders is, daarom moet die wêreld en veral die mense saam in die gemeente, ander gelowiges, broers en susters om dieselfde God se selfde tafel, moet hulle Jesus se innig jammer by jou leer ken en by my. En ons kan, want die Gees want Jesus Christus lewe in ons. Laat ons dan sy innige jammerte vir ander wys. Amen. Onse Vader, dankie dat U ons so goed ken. Dankie dat U dan kom met die woord om vir ons presies te leer wat ons nodig het. Here, ons het so nodig as gemeente om hierdie boodskappe nou te hoor. Help ons om nie meer te maak van goed as wat ons moet nie. Help ons om nie by goed te verbuis te sap asof dit nie belangrik is nie. Maar help ons om te weet dat U liefde baie belangriker is as ons behoeftes. Die liefde vir ons en die liefde deur ons vir mekaar. Rig ons Here dat hierdie meelewing, hierdie medelee wat U het met ons en met elke ander, dat juist dit sigbaar sal wees in hoe ons met mekaar omgaan in die gemeente en met elke een daar buite in die samelewing. Dat hulle U sal leer ken soos wat U jouself nou openbaar het, as die een wat innig jammer het. Want Here, ons weet, die dag kom wanneer dit verby sal wees. Ons weet dat die dag kom wanneer U met 'n vlammende swaard onder die mensdom sal invaar. Here, help ons tot dan om U liefde te bly verkondig, dat daar nog elke ene wat U roep, tot U sal inkeer vind. En U sal verheerlik en by U vrede sal vind omdat hulle U innige jammer te leer ken het. En gebruik ons daarin. Buig ons dat ons op U sal fokus. En dat die innige jammerte in ons so vol sal word dat dit oorloop na ander toe. Ons vra dit in Jesus Christus. Wat dit vir ons oopgemaak het om met U te vra. Deur sy medelee met ons so te doen dat hy in die plek van ons lei en ons geen leiding daarvan hoef te ervaar nie, maar net sy geregtigheid vir u. Dankie vir die genade en die barmhartigheid. Dankie vir u innige jammerte. Amen.